Lasery stále víc ovládají naše životy a v jejich vývoji patříme mezi světové špičky. Víc v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také představíme nejnovější model závodní formule. Vysvětlíme, proč zvířecí mutanti z Černobylu můžou pomoct astronautům a zaměříme se na hadí uštknutí. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
O možnostech létání na Mars a do hlubokého vesmíru slýcháme co chvíli. Jednou z překážek, které brání vyslat lidi dál od povrchu Země, představuje radiace. Kapacity z různých oborů hledají způsob, jak astronauty před smrtícím zářením ochránit. Odpověď by mohlo nabídnout zkoumání živočichů, kteří žijí v okolí havarované jaderné elektrárny Černobyl. Detaily už s Teou Parkanovou, vítej.
Dobrý den.
Teo, co je tedy na obyvatelích Černobylu tak zajímavého?
Tamní živočichové obývají prostředí zamořené radiací a některé druhy dokonce místa, kde je to záření ještě dnes velmi silné. Tým biologa Timothyho Musoa z Univerzity Jižní Karolíny se do Černobylu vydal zjistit, jaké to má důsledky. Vědci například zjistili změny v chování některých pavouků, kteří očividně nejsou schopní plést své sítě pravidelně. Zjevná byla taky změna ve vzhledu některých ruměnic pospolných. To je ten známý druh ploštic s výraznou červeno-černou kresbou.
Kresba těchto ploštic připomíná jakousi africkou masku. Obvykle je naprosto symetrická, takže je snadné všimnout si jakékoliv odchylky od normálu. Podívej, tohle je mutant, řekl můj kolega, když uviděl první ploštici s nepravidelnou kresbou. Chyběla jí jedna tečka. Sezbírali jsme jich pak co nejvíc a zjistili, že ploštice s největšími odchylkami od běžné kresby žijí tam, kde je radiace nejsilnější.
Muso tohle řekl pro National Geographic. Největším překvapením výletu do Černobylu bylo podle jeho slov zjištění, že se některé živočišné druhy dokázaly na radioaktivní prostředí adaptovat nebo alespoň výrazně snížit následky zhoubného záření. Týká se to například některých druhů ptáků a také bakterií.
Jak to ale může pomoct vesmírnému programu?
V této fázi nějak konkrétně, ale ten výzkum nabízí zajímavou myšlenku. Živočichové, kteří se dokázali na radiací zamořené prostředí do nějaké míry adaptovat, zřejmě prošli nějakou genetickou změnou nebo mutací. Profesor Musso věří, že i v lidském genomu je ukrytý nějaký mechanismus, který by dokázal zvýšit toleranci vůči zhoubnému záření. Jen přijít na to, jak ho spustit.
Jak velký problém vlastně radiace představuje, pokud jde o lety do vesmíru?
Podle publicisty Pavla Toufara je záření problém naprosto zásadní. Radiace poškozuje buňky a DNA, vyvolává degenerativní a karcinogenní změny.
Jedinou spásou pro posádky a vůbec kosmonauty, kteří až doposud létali kolem Země, že létali po nízkooběžné dráze, ostatně i posádky Mezinárodní kosmické stanice ISS jsou chráněny tím lidově řečeno slunečníkem, který tvoří radiační pásy a zabraňují přísunu těch vysoce energetických částic od Slunce a z vesmíru a hlavně chrání život na Zemi.
Posádky misí Apollo, které v minulosti létaly k Měsíci, byly vystavené většímu záření, jejich mise však byly krátkodobé. Už tehdy si nejlepší mozky světa lámaly hlavu, jak ochránit lidi ve vesmíru před radiací a jejich úsilí teď roste ruku v ruce s tím, jaké plány mají světové vesmírné agentury.
Zabývají se tím ještě intenzivněji nyní, kdy se připravuje nástupce Mezinárodní kosmické stanice, nová modulová stanice, Mezinárodní stanice, která by měla létat v blízkosti Měsíce, tedy už mimo ochranu radiačních pásů. A tady se hledají různé cesty, jak ochránit posádku, nejenom té stanice, ale také posádky kosmických lodí Orion, té národní kosmické lodi, která má mířit do oblasti Měsíce.
Už při příštím startu lodě Orion se mají testovat speciální vesty, které by měly ochránit posádku před radiací, ale počítá se s tím, že i tyto krunýře izraelské výroby dokáží lidi ochránit jen krátkou dobu. Dlouhodobé řešení problému s kosmickým zářením a radiací zkrátka zatím nemáme.
Uzavírá Tea Parkanová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Zrychlení z 0 na 100 téměř za 3 vteřiny a technologie, které se používají ve Formuli 1. I tím se může pyšnit nejnovější prototyp studentské formule Dragon 8 z dílny studentů Brněnského vysokého učení technického. Už za několik dní první ostré závody ukážou, zda se nový model vyrovná svému předchůdci, se kterým studenti z TU Brno Racing porazili přes 500 soutěžních týmů. Helena Poláčková studenty v jejich dílně zastihla těsně před dokončením nového vozu.
Už při prvním vkročení do dílny je vidět, že to v ní žije. Studenčtí mechanici poletují kolem nové formule, horečnatě debatují, připevňují další a další díly a z různých koutů se ozývají typické zvuky fréz, vrtaček a dalšího nářadí. Do představení nejnovějšího modelu Dragon 8 už totiž zbývá v přepočtu jen několik málo hodin.
Nyní se nacházíme vlastně před samotným dokončením formule.
S úsměvem na tváři mě vítá šéf týmu Josef Jelínek, který jen před pár minutami úspěšně složil zkoušku z převodových ústrojí.
V současné chvíli máme dokončený šasy auta. A na auto se montují všechny komponenty pohonné jednotky, takže motoru plus všeho příslušenství, celé chlazení a podvozek. Od začátku sezóny jsme na autě strávili už přes 35 000 hodin.
I přes pozitivní náladu v dílně je na některých chlapcích vidět únava. V posledních dnech už toho členové zhruba 40členného týmu totiž moc nenaspali. Do vývoje dali všechno. Každý rok musí být nový prototyp jiný a lepší než ten předchozí.
Nyní jsme v oblasti kompozitů nejdál, co tým kdy byl. Letos poprvé děláme šasy jako karbonový monokok z předpečených vláken z Prepregu, což je vlastně technologie nyní už ve Formule 1. Zároveň proběhl velký vývoj na podvozku.
A za podvozek je zodpovědný vedoucí jízdní dynamiky Martin Hlaváč.
Jednou ze základních změn je vlastně přidání jednoho tlumiče na nápravu, tudíž na každé nápravě budou tlumiče tři. Toto pomůže v podstatě vozu lépe vyhovovat jeho aerodynamickým parametrům a jeho výkonnost by se tím měla mnohem navýšit, především ve vyšších rychlostech. Celková rychlost monopostu by měla být v zatáčkách vyšší, jelikož je možno více ovlivnit jízdní výšku vozu a samotné parametry při brzdění a akceleraci vozu, především v rámci podélné dynamiky.
Montují, brousí, frézují, utahují šrouby. Aktuálně asi 20 budoucích strojních inženýrů zkrátka dnes vyměnila knihy za montérky. Na pracích se podílí i jeden ze zatím 6 nominovaných řidičů, Pavel Gellner. Kromě technické zdatnosti ale musel splnit i další podmínky, aby za volant mohl usednout.
V první řadě je třeba být součástí týmu, nemůže řídit někdo, kdo v týmu vůbec není a nepodílel se na vývoji celého auta. No a dál asi je dobrá nějaká předchozí zkušenost. Jsem dříve závodil na motorkách, což jsem zjistil, že je hodně podobný autům. A určitě je potřeba fyzická kondice, ale neřekl bych, že to je úplně to primární, podle čeho se tady vybírají řidiči. Nicméně, ať se to zdá taky nepředstavitelný, jak je to hodně náročný po fyzické stránce. Loni jsme dosahovali v rámci akcelerace zrychlení z 0 na 100 kolem 3,2 vteřiny, takže to si myslím, že zůstane podobný. A co se týká našich maximálních rychlostí, tak vzhledem k tomu, jak jsou postavené tratě, se pohybujeme kolem 115 km hodině maximálně.
Loňský model Dragon 7 se na celosvětových závodech studentských formulí umístil jako 5. a pozbíral dokonce i nějaká ocenění za design. Pokořit takový výsledek nebude pro členy letošního vývojářského týmu jednoduché. V jaké kondici bude brněnský Dragon 8 se ale ukáže už na prvním závodě 16. května u Bodamského jezera. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Není tak známé jako malárie nebo ebola, přesto hadí uštknutí ročně usmrtí na 125 tisíc lidí a řadu dalších zmrzačí, především v zemích rovníkové Afriky, kde chybí protiléky. Světová zdravotnická organizace proto zařadila uštknutí hadem mezi opomíjené tropické nemoci a podle Evy Kézrové by to mělo pomoci vývoji a distribuci univerzálního protijedu.
Nemalé procento těch pacientů jsou prostě děti. Děti, které se hrajou v trávě, v období dešťů, kde je vlhko, vylezou žáby a to je velké lákadlo pro hady. A oni si prostě hrajou v trávě a přicházejí. A v těchto obdobích se skutečně stává, že vidíte na tom příjmovém místě i 2, 3, 4 ušknutí jedovatým hadem za den.
Přibližuje situaci anesteziolog Dušan Mach, který strávil 6 týdnů v nemocnici Lékařů bez hranic v Jižním Sudánu, konkrétně v Agoku.
Mluví se o tom, že tady ta oblast je místo, kde je dokumentováno největší množství ušknutí jedovatými hady z té subsaharské Afriky. Možná je to dáno tím, že my to tam monitorujeme, tím, že to samozřejmě počítáme a statistiky děláme, ale skutečně je jich tam dost.
Právě v rovníkové Africe a Asii je podle ředitele české pobočky Lékařů bez hranic Pavla Grubera ušknutí hadem velký tím problémem. Ze seznamu opomíjených tropických nemocí na ně umírá nejvíce lidí.
Na něj nemáme léky. Ty střízlivé odhady mluví zhruba 125 tisíc lidských životů. Ročně si to vyžádá 400 tisíc lidí s trvalými následky. Hlavní problém je v tom, že existoval jeden skutečně univerzální protijed. Ty hadí mají různé typy jedů, které mají různé účinky a vlastně ten, který existoval, ten FAV Afrik, pokrýval téměř všechny. Ta farmaceutická firma jej přestala vyrábět, protože si to nevyplatilo a poslední ty dávky expirovaly, když se nepletu, na konci roku 2017.
Byla to kombinace protijedů proti 10 nejjedovatějším hadům subsaharské Afriky. Existují samozřejmě léky proti konkrétním druhům hadího uštnutí, jenže jejich použití není v těchto zemích úplně jednoduché. Jednak lidé chodí k lékaři pozdě, ale hlavně mnohdy nejsou podle doktora Macha ani schopni říct, jaký had je vlastně kousnul.
Nejdřív mu ukážeme obrázek, ten má ukázat, kouslo mě toto, toto. Většina pacientů jsou děti, takže neukáží vůbec nic. A my v prvních 20-30 minutách musíme udělat určité testy, abychom se dopátrali toho, který z těch hadů to byl. A celé je to samozřejmě komplikováno tím, že ti pacienti přicházejí pozdě, protože se buď dali do rukou nějakého místního léčitele, anebo to měli prostě jenom daleko do té nemocnice. Prostě šli třeba celý den, tě někdo nesl, aby se dostali do zdravotnického zařízení.
Vlhké a teplé podnebí tropických pralesů je pro hady rájem a tak i domorodci vnímají hadí uštnutí jako běžnou součást života, se kterou se naučili žít. Obracejí se pak na šamany, které mají blízko a věří jim, anebo už postupně vnímají, že nemocnice západního typu jim může pomoci zcela se uzdravit. Podle doktora Dušana Macha jsou hadí jedy trojího druhu.
Cytotoxické, hematotoxické a neurotoxické. Ty cytotoxické způsobují poškození tkání a projeví se velikým otokem končetiny. Je ta rána velmi bolestivá. Ty hematotoxické jedy způsobují po půl hodině, hodině odkousnutí krvácení ze sleznic, z otvorů lidského těla. A to nejhorší asi, to je spojeno s mambou, je neurotoxický jed, kdy ten pacient začíná být ochrnut a nemůže dýchat.
A proto je tak důležité podat správný protijed co nejdříve. I trvalé následky po uštnutí hadem, nejčastěji jde o amputaci nohy, jsou v afrických podmínkách pro lidi vlastně začátkem konce.
Se bavíme skoro o 500 000 lidí, kteří mají trvalé postižení a je asi dobré si uvědomit, že když ztratíte nohu amputací ve střední Evropě, tak vám někdo vyrobí krásnou protézu a dáte si dlouhý kalhoty a téměř nikdo to nepozná a máte bezbariérové prostředí. Když se toto stane v Africe, tak vám protézu pravděpodobně nikdo nevyrobí a pokud ji vyrobí, tak ji při prvním období dešťů ztratíte v bahně někde. Už jenom to, že ti lidé mají trvalé postižení, tak je významně v tom jejich prostředí handicapuje.
Ředitel České pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber proto věří, že i díky programu Světové zdravotnické organizace, která začala mapovat nákladovost léků především afrických výrobců, se situace zlepší a na trh se znovu vrátí univerzální protijed.
My můžeme nabídnout unikátní zkušenost přímo z terénu. Myslím, že ročně ošetříme zhruba 2000 obětí hadích uštnutí, což v rámci jedné nemocnice je vysoké číslo. To znamená, kdokoliv, kdo bude chtít se pustit do klinických testů vývoje, tak samozřejmě mimo naše zkušenosti a data nabídneme.
A přitom už existovala varianta, jak africkým lidem, které uštkne jedovatý had, rychle pomoci.
Mně to přijde hrozně smutná celá ta situace kolem toho, protože lidstvo to bylo schopné vyvinout, ten univerzální protijed. A jenom proto, že se jeho výroba nevyplácí, tak takové to množství lidí ročně umírá.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Světlo ve službách společnosti, tak se jmenuje výzkumný program Akademie věd zaměřený na rozvoj progresivních technologií, ve kterých Česko může v krátkodobém horizontu dosáhnout světové úrovně, pokud se tak už nestalo. 21. století je prý totiž stoletím fotonu. Lasery a světelné zdroje tak mají celou řadu použití v průmyslu a nebo medicíně. Víc o tomto tématu už s Tomášem Mockem z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste koordinátorem tohoto zmíněného výzkumného programu. Oč se jedná a jaký je jeho cíl?
Tak ten výzkumný program Světlo ve službách společnosti je vlastně nový výzkumný program v rámci strategie AV21 a my jsme byli přizváni do tohoto programu bývalým vedením České akademie věd zhruba po 2 letech od jejího začátku. A to proto, protože zhruba před tím rokem došlo k dobudování laserového centra HiLase a sesterský projekt Eli Beamlines byl už také ve fázi dokončování a nastala prostě ta správná doba proto, aby jsme přišli před českou veřejnost s tím, že Česká republika je momentálně velice silná v oblasti nejenom laserů, ale obecně technologií, které jsou založeny na světle. A jak možná posluchači ví, tak ten program Akademie věd, vlastně strategie AV21 je takový široký, má cíle, které jsou průřezové a konkrétně v případě Světlo ve službách společnosti my se snažíme vlastně podpořit ještě více využívání světelných zdrojů, jak koherentních, tak nekoherentních, jak pro výzkum, tak pro průmysl. Snažíme se ještě více podpořit vývoj nových technologií, které tu máme, aby jsme je dále rozpracovali a aby jsme se dostali vlastně od technologií z laboratoře do toho skutečného světa, tím myslím třeba do nějakých průmyslových provozů. Pak se snažíme posílit vlastně vazby mezi jednotlivými ústavy Akademie věd, které dříve buď nespolupracovaly, anebo spolupracovaly velice málo. A v neposlední řadě se snažíme propojit nás jako vědce a výzkumníky s tou širokou veřejností, to znamená snažíme se prezentovat v uvozovkách to nejlepší, co můžeme nabídnout. Dále potom s průmyslem a zároveň také směrem ke státní správě, která by měla vědět o tom, kde jsme dobří a měla by zvážit velmi pečlivě, jak by to šlo využít pro Českou republiku v budoucnu.
Já navážu ještě na ten citát, který jsem si vypůjčila. Je totiž váš to, že 21. století je údajně stoletím fotonu. Tak jakou roli tedy hrají vůbec lasery a další světelné zdroje ve vědě, v průmyslu i jinde? Obešli bychom se dnes bez nich? Těžko.
Tak krátce bych odpověděl, že bychom se určitě bez nich neobešli. Laser je vynález 21. století, je poměrně nový, protože nedávno tomu bylo vlastně jenom půl století od zkonstruování prvního laserového zdroje. A tak jako to předchozí století bylo založeno vlastně, jak jsem říkal v té přednášce, století elektronu, jehož výsledkem byly potom pro prostého občana vlastně polovodičové technologie a díky tomu dneska máme vlastně počítače, rychlé čipy, všechny ty smartfony a televize a podobně. Tak foton je taková zvláštní částice, která se liší od toho elektronu právě tím, že je vlastně nehmotná, ale zároveň má energii. Je to taková zvláštní částice, protože vykazuje něco, čemu my ve fyzice říkáme korpuskulárně vlnový dualismus, to znamená někdy se chová jako částice, někdy se chová jako vlna. A laser, což je vlastně zdroj fotonů, záření se speciálními vlastnostmi, tak je dneska nástroj, se kterým můžeme velice úspěšně obrábět různé materiály, můžeme vylepšovat jejich vlastnosti. Díky němu ve vědě se můžeme podívat až na tu subatomovou dimenzi v rámci mikrostruktury světa. Umožňuje nám to vytvořit třeba 4. skupenství hmoty, vysokoteplotní plazma, stav hmoty, který se běžně nikde na Zemi nevyskytuje, ale vyskytuje se třeba někde v hlubinách vesmíru. Takže díky vlastně fotonovým svazkům a světlu obecně můžeme dělat věci, které bychom o století dříve z principu prostě dělat nemohli.
Když porovnáme laserový výzkum tady u nás v Česku s tím světovým, tak jak si stojíme? V jakých odvětvích nebo technologiích skutečně máme nakročeno stát se světovou špičkou?
Tak to bychom museli trošičku do historie. Jednak laser byl zkonstruován v roce 1960 a jenom 3 roky poté i v České republice se podařilo de facto na 3 místech současně zreprodukovat a zkonstruovat obdobný typ rubínového laseru, jako byl ten vůbec první v Americe. Pak se to vyvíjelo dál na ČVUT až potom k laserům vlastně pulzním, fotodisociačním. A to je všechno historie, na které my jsme zhruba v roce 2007 začali stavět na fyzikálním ústavu, když jsme se rozhodli navrhnout ty 2 projekty, HiLase a Eli Beamlines, které vlastně přichází s takovou novou koncepcí využít strukturální fondy alokované pro Českou republiku pro takováto supercentra, kde nebudou obyčejné lasery, ale kde budou lasery, kterým my říkáme lasery nové generace. To znamená lasery, které jsou založené na trošku jiném fyzikálním principu nebo technologii, velice progresivní, které se říká diodové čerpání, a které, kdybych to porovnal s tou starou v uvozovkách technologií toho výbojkového čerpání, což byl vůbec ten úplně první laser, teda Maymana, tak je to naprosto generační postup. Je to něco, jako když se přecházelo od trubovrtulových letadel k tryskovým letadlům, protože ty lasery, které my máme na Hilase, které mají kolegové na Eli, tak jsou daleko rychlejší, poskytují daleko větší výkon a je to dáno právě tou technologií diodového čerpání a musím říci, že jsme vlastně jedni z mála na světě, kteří v současné době mají tento typ vlastně nových laserů k dispozici, ať už pro aplikace, jako v případě Hilase, tak potom pro potřeby základního výzkumu v případě Eli Beamlines.
Vy jste zároveň právě vedoucím tohohle zmíněného laserového centra Hilase. Můžete ho trochu představit, o jaké pracoviště se jedná? Co tam vlastně konkrétně děláte, jestli je to pracoviště ryze vědecké nebo i praktické?
Tak Hilase se liší od těch klasických výzkumných center právě v tom, že my se snažíme chovat jako takový most mezi tím čistým akademickým světem a průmyslovou praxí. To, co já považuji unikátní na centru Hilase, je to, že my máme pod jednou střechou jednak vlastní laserový výzkum. To vlastní, to bych vypíchnul před závorku, protože to znamená, že drtivou většinu těch laserů my si navrhujeme a stavíme sami. To je strašně důležité, když potom chcete tyto lasery třeba komercializovat a nechci říkat úplně prodávat, ale třeba nabízet nějakým průmyslovým partnerům řešení, za které oni jsou ochotni zaplatit. Takže to je jeden pilíř. Ale nejenom to, kromě toho my máme takzvané aplikační stanice, kde ty naše lasery používáme například pro vylepšování parametrů materiálu, tak aby ty materiály byly lepší, odolnější, potom pro mikroobrábění opět speciálních materiálů, to znamená pouze pomocí našich laserů je v některých případech možno velice rychle a velice přesně vytvořit nějaké nanostruktury, mikrostruktury, vyvrtat velké množství vysoce přesných děr do materiálu. Věnujeme se funkcionalizaci materiálu pomocí laserů. Funkcionalizace materiálu znamená, že pomocí laserů my jsme schopni ten povrch takovým způsobem jaksi obrobit, že mu dáme nějakou novou vlastnost, kterou předtím ten materiál neměl, takže obecná veřejnost třeba ví, že jsou materiály, které odpuzují vodu, tak to je taková trivialita, ale průmysl třeba zajímá využití laserů pro funkcionalizaci materiálů, které jsou relevantní třeba pro výrobce letadel. A to jsou všechno špičkové technologie, na které se ty naše lasery dají použít. A podstata je v tom, že my na jednom místě pod jednou střechou máme jednak ty naše vlastní lasery a potom tady ty aplikační stanice, kde vlastně to můžeme pro tento účel používat. A zároveň z toho dostáváme zpětnou vazbu, abychom ty naše lasery mohli udělat ještě lepší, než teďko jsou.
A to znamená, že ten vývoj bude směřovat konkrétně kam a do jakých odvětví, protože já se vracím i k tomu projektu, o kterém jsme se bavili v úvodu, světlo ve službách společnosti. Tak kde všude v té společnosti světlo ještě podle vás začne sloužit anebo se nějak třeba výrazněji projeví v budoucnu?
Když se ráno probudíme, v každém vlastně CD nebo DVD přehrávači je laserová dioda. V běžném životě se s laserem každý setkává v podobě čtečky čárových kódů. Někteří, kteří jezdí rychle autem, tak se s tím setkávají, když je policie zaměří. Pak, když si objednáte malíře pokojů nebo nějaké stavební firmy, tak vám bleskově zaměří pokoj s extrémně vysokou přesností. Pak je tu samozřejmě zábavní průmysl a laserové tiskárny. Velice zajímavé jsou speciálně v případě České republiky takzvané aditivní a subtraktivní technologie. Něco, čemu vlastně obecná veřejnost rozumí pod pojmem 3D printing. Asi jste vlastně slyšela o 3D tiskárnách a o tom, že se s tím dají dělat skvělé věci. Někteří vizionáři tvrdí, že v budoucnu bude možno si tímto způsobem vlastně vytisknout v uvozovkách třeba nějaké větší objekty, třeba i auto. To je to, čemu se říká vlastně aditivní technologie a tam je podstatnou složkou toho procesu laser, který v podstatě spéká prášek nějakého materiálu. Zatím jsou to malé věci, ale v principu je možno tuto technologii škálovat i výše a pokud chcete použít speciální materiály, tak už ty kontinuální lasery, které jsou na trhu dostupné, nestačí, ale bude potřeba sáhnout po laserech pulzních a to jsou právě ty lasery, které máme v centru Hilase. A jinak pro Českou republiku by mohlo být zajímavé také využití ve strojírenství, protože Česká republika vlastně dlouhodobě byla byla a je silná tady v těch tradičních technických oborech a ukazuje se, že pro aplikace ve velmi přesném strojírenství prostě mechanické nástroje, které mají původ někdy v technologiích 19. století, dneska už vůbec nejsou kompetitivní a laser vám může fungovat jako takový opravdu super nástroj, který vám může zlepšit parametry toho materiálu. Takže české průmyslové firmy, konkrétně v tom přesném strojírenství, už nyní se na nás obrací, aby jsme jim pomohli s aplikací laserů do jejich technologií.
Přeci jenom je to spousta zajímavých témat, o kterých by se dalo povídat mnohem déle, na což tady v magazínu Leonardo prostor není, ale určitě třeba pokud veřejnost bude toto téma zajímat víc, tak pro ně chystáte nějakou akci a dokonce jednu už velmi blízko.
Ano, tak my periodicky děláme takzvané dny otevřených dveří, děláme Science Café, kdy chodíme většinou do škol, teď už vlastně i mezi veřejnost. Co se týče průmyslu, tak organizujeme zhruba tak jednou za čtvrtletí takzvané Business Breakfast, to je vyloženě se zástupci firem, ale teď konkrétně akce, která by mohla posluchače zajímat, je 16. května, kdy bude vlastně první takzvaný Mezinárodní den světla. Je to něco, co má původ v roce 2015, který byl vyhlášen UNESCO jako Mezinárodní rok světla, byl extrémně úspěšný a UNESCO se posléze vlastně minulý rok usneslo, že z toho udělá periodickou akci každý rok, to znamená 16. květen byl určen jako ten Mezinárodní rok světla, budou probíhat akce po celém světě, včetně velkého eventu v Paříži v centrále UNESCO a Highlights, stejně tak jako Eli Beamlines, na toto odpoledne 16. května od 4 zhruba do 8 hodin do večera pořádá speciální den otevřených dveří, kde bude laserové bludiště, kde budou modely našich laserových systémů a kde budou zajímavé přednášky právě o aplikacích, které v našich laserových centrech děláme. Takže všichni jsou tímto srdečně zváni.
Tímto zveme do Dolních Břežan 16. května. Teď už děkuju. Náš dnešní rozhovor se chýlí ke konci, ale těším se někdy na slyšenou. Mým hostem byl Tomáš Mocek z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Děkuji, hezký den.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.